Lielākā daļa, 64% iedzīvotāji, atzīst, ka tagad veikalā ļoti rūpīgi seko līdzi atlaidēm vai akcijām un biežāk izvēlas tieši šādas preces. 38% iedzīvotāji norāda, ka ir pārgājuši uz lētāku zīmolu precēm un pakalpojumiem. Tad vēl trešdaļa, 34% atzīst, ka biežāk maltīts ietur mājās un līdz ar to nemaksā papildus par kaut kādiem restorāniem, kafejnīcām vai ēdienu piegādēm. Interesanti, ka 30% arī norāda, ka vairāk lietas paveic pašu spēkiem. Saprot, ka iespējams šo es varu uzņemties arī pats un nepārmaksāt kādam par šī darbiņu veikšanu, kas varētu būt dažādi remonta darbi, mājas vai dārzu labiekārtošana. Tad vēl 27% iedzīvotāji arī atzīst, ka iespēja robežās un veido preču rezerves un nopērka vairumā ar mērķi, ka nu, pēc tam, tad, kad tās cenas kāps vēl, es par šīm precēm nesamaksāšu vairāk.